niin, että se on niin kova ja raaka ja ankara. Vaan että jos se pettää, niin silloin se tarkoitus, että Herralla ei ollutkaan minulle sitä sanottavaa, mitä minä luulin. Mutta kun te rukoilette, niin eihän se petä. Olen sen niin monta kertaa kokenut, että ei se petä. Vaan Herran armon avulla sitä aina on selvitty. Minä olen nyt rohjennut ilmoittaa tänne hyvin erikoisen aiheen. Rohkea rokan syö. Minä nyt olen yrittänyt olla rohkea. Ja kun minä viime keskiviikkona Lahden helluntai-seurakunnassa pidin sellaisen erikoisen puheen, jonka kaltaista en ole koskaan pitänyt. Kyllähän minä hyviä puheita olen paljonkin pitänyt. Minähän olen hyvä puhuja. Jos ei muut tiedä, niin kyllä minä tiedän. Ja kyllä Jeesus otti minut siitä rypylykseen. Antoi oikein ankarasti, että kun sinä luulet olevasi enemmän kuin olet. Ja siitä tulen nyt puhumaan. Ja kun minä itse saatan murtua ihan, niin kyllä minä toivoisin, että te koette ihan sitä samaa. Että ette kuvittele olevanne minua parempia, jos minäkään en saa kuvitella olevanne teitä parempi. Vaan että me tajuamme, että me olemme syntisiä ihmisiä, jotka tarvitsevat Jumalan armoa. Ja armosta me olemme pelastetut uskon kautta. Ilman sitä ei ole mitään mahdollisuutta. Minähän annoin tällaisen aiheen, että Herra ilmestyi minulle rukouksessa ja paastossa. Ja se todella tapahtui. Minä rukoilin ja paastosin ja Herra ilmestyi minulle hyvin väkevällä tavalla ja siitä aion nyt puhua. Ja luen lähtökohdaksi täältä Danielin kirjasta, mitä Daniel täällä sanoo, 9. luvussa ja 10. Ensinnäkin täällä 9. luvussa on Danielin rukous Darjeveksen aikana. Ja hän sanoi, että minä, Daniel, kirjoituksesta huomasin vuosien luvun, josta Herran sana oli tullut profeetta Jeremialle, että Jerusalem oli oleva raunioina 70 vuotta. Ja minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen hartaassa rukouksessa ja anomisessa ja paastossa, säkissä ja tuhkassa. Minä rukoilin Herraa Jumalaani, tunnistin ja sanoin, oi Herra, sinä suuri ja peljettävä Jumala, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden niille, jotka sinua rakastavat ja noudattavat sinun käskyjäsi. Me olemme syntiä tehneet, olemme väärin tehneet, olleet jumalattomat ja uppiniskaiset. Me olemme poikenneet pois sinun käskyistäsi ja oikeuksistasi, emmekä ole kuulleet sinun palvelijoitasi, profeettoja, jotka puhuivat sinun nimessäsi. Amen. Tässä on hyvin ajankohtaista tekstiä, vaikka se onkin jo silloin annettu Danielille ja koskee tätä luvun aikaa. Mutta kun ajatellaan, millainen hengellinen tila oli tämän profeetan näkemän mukaan silloin kansalla, millä tavalla he elivät jumalattomuudessa, uppiniskaisuudessa, eivätkä kunnioittaneet Jumalaa ja palvelleet häntä niin kuin olisi tullut palvella, ja miten he halveksivat profeettoja ja niin edelleen, niin me elämme nyt melkein samanlaisessa ajassa. Minä olen ollut uskossa kauan, tulin uskoon vuonna 1942. Ja silloin heti alussa, kun jouduin tuonne Karjalan kannakselle rintamaoloihin ja aloitin siellä pitää kokouksia, niin minun kävi ilmi, että Herra on antanut minulle profeetan lahja. Siis profeetallisen lahja. Että minun kautta, niin kun puhuin kielillä, niin tuli selityksiä. Ja sitten alkoi tulla sellaisia näkyjä ja ilmestyksiä. Ja kun minä en ollut saanut mitään koulutusta, en ollut käynyt minkäänlaisessa raamattukoulussa, en minkäänlaisilla kursseilla, ei kukaan opettaja ollut opettanut minua kun ei ollut tilaisuutta. Kun olin pari viikkoa ollut uskossa ja silloinkin koko ajan murheen murjunta orkesterissa murjumassa ihmisten murheita, niin ei siinä ollut aikaa opiskella. Kävin tuolla Tampereen kaupungissa, kävelin pitkin puistoa pieni raamattu kädessä ja luin sitä ahkeran aina kun oli tilaisuus. Mutta siinä oli kokonaan se opiskelu. Mutta pyhä henki tuli opistamaan minua. Ja se on tavattoman suurta, kun pyhä henki tulee opettamaan. Ja Jeesus itse lähestyy. Ja silloin, kun tarvitsee apua ja kysyy, että oi Herra, mitä tämä tarkoittaa? Niin Herra alkaa opettaa. Herra ilmestyy ja Herra puhuu. Ja niin silloin alusta alkaen, niin minulle kävi niin, että kun minä tulin sillä tavalla uskoon ja minä sain sellaisia erikoisia kokemuksia, niin minulle alkoi tulla sellainen mieli, että minä taidan olla hiukan parempi kuin tuo ja tuo ja tuo. Kyllä se piru osasi olla mukana. Se sanoi, että eihän kukaan ole tällä tavalla oppinut kuin sinä olet oppinut. Ja minä aloin jo kuvitella, että minustahan taitaa tulla ihan Jumalan mies, Herran mies. Ei tiedä, mitä minusta vielä tulee. Ja kun Jumala sitten teki ihmeellisiä asioita, jopa antoi lehmälle heinää, kun lehmällä ei ollut heinää, niin siellä Raivolassa kannaksella, kun Jukka rukoili, niin lehmälle tuli heinää. Heinäpaali tuli, että mätkähti vain siihen portille, kun emännällä ei ollut heinää ja armeija ei antanut ja sanoi, että lehmä on tapettava. Mutta kun Jukka rukoili, niin tottahan tuli heinä ja heinäpaali tuli. Siitä nimittäin meni armeijan heinäkuormia, suuria autoja, kuorma-autoja rintamalle juuri sitä ikkunan alta, kun minä olin rukoillut, että Herra anna heinää lehmälle. Kun sisar itki ja valitti, että lehmä pitää tappaa, eikä ole heinää, eikä mistään saa. Minä on herranen aika. En sanonut niin sanomaan, että hyvänen aika. Minä en käytä sellaista sanaa kuin herranen aika, mutta nyt se tuli vahingossa. Kun kaskun yrittää olla oikein pyhä, niin tekee virheitä. Ja minä sanoin, että voi, katopa sisko, mitä nyt tapahtui. No mitä? Heinää tuli lehmälle. Eikä tulle. Mistä olisi voinut tulla? Minä sanoin, herra lähetti. Autoa meni siinä eri, pitkäti oli kuorma-autoja täynnä heinäpaaleja, ja kun tuli viimeinen siihen kohdalle, niin aivan selvästi minä näin, kun kettinki tai köysikö se oli, nousi ilmaan, ja joku näkymätön voima pukkasi yhden suuren, liekö ollut parin sadan kilon heinäpaali, se mätkähti siihen maahan, ja pyörähti pari kertaa, ja oli siinä emännän portin edessä poikittain, ja minä katsopas tuonne, ja sisko katsoi ikkunasta, ja voi sitä iloa ja riemuja. Lähti hakemaan, minä menen, mennään nopeasti viemään sen navettaan, ennen kuin armeija huomaa, että on pudonnut heinäpaa. Ei varmasti ilmoiteta, että teiltä putosi heinäpaa. Jumala lähetti, enkeri sen pudotti. Ja voiko minusta tuntui hyvältä. Minustahan taitaa tulla vaikka millainen Jumalan mies. Herra kuulee tällä tavalla rukouksia, ja Herra alkoi toimia. Ja minä kuvittelin sitä sun tätä itsestäni, että mikähän minusta oikein tuleekaan. Ja kun minusta vielä tuli sitten lähetyssaarnaaja, ei tavallinen saarnaaja, vaan lähetyssaarnaaja. Oi kun tämä nyt sattuu noihin tavallisiin saarnaajiin, kun on lähetyssaarnaaja. No kun tekivät minusta lähetyssaarnaaja, lähettivät tuonne lähetyskentälle, mutta ei heillä ollut edes matkarahaa antaa kuin Ruotsiin saakka. Mutta silti perhe lähti kohti Kiinaa. Ja Ruotsista jatkui matka kohti Kiinaa ja Kiinaan asti. Ja Kiinasta Thaimaan, Thaimaasta Japaniin ja niin edelleen. Ja on tullut käytyä monessa muussa maassa. Että sitä on saanut olla niin kuin Jumalan armosta pelastettu ja Jumalan armosta mukana tässä valtakunnan työssä. Ja kun tämän kaiken on oikein ymmärtänyt, niin sitä on paisunut. Viime kerran minä painoinkin 90 kiloa, kun olin täällä. Nyt minä painan kyllä 80 kiloa, mutta minä kun lopetin paaston, niin minä painoin vain 75 kiloa. Että minä olin niin paljon hoikka poika. Ja minä kärsin paljon monista asioista. Minä kärsin tavattomasti Suomen kristillisyydestä, Suomen uskovaisista, Suomen niin sanotuista karismaattisista kristityistä, joiden pitäisi olla uudesti syntyneitä pyhiä. Mutta jotka eivät ole edes uskovaisia, ovat vaan kristityn nimellä kulkevia syntekijöitä, joita ei puutu ei minkäänlaista syntiä. Ja kun minä en oikein elämässäni ollut käsittänyt, mitä se sellainen kaikki synti on, niin nyt vanhana miehenä minä rupesin opettelemaan. Ja sen takia minä jouduin Herran kouluun. Ja tämä oli sellainen oppitunti minulle, että minä en ole tähän saakka niin selvää oppituntia saanut vielä. Ja tämän oppitunnin kautta Herra johdatti minut takaisin ensirakkauteen. Minä olin menettänyt ensimmäisen rakkauteni ja minusta oli tullut vanha käpretynyt kristitty. Käpertynyt kristitty, en tiedä mihin minä oikein olen menossa, jos tämä jatkuu. Ja minä aloin kaivata Herraa, että Herra jotain on tapahduttava. Tässä maailmassa on niin paljon kaikkea pahaa. Kaikki, jotka opettavat Jumalan sanaa, ovat ihan onnettomia. Suuri osa on onnettomia. Niillä ei ole sanottavana, että on tehtävä parannus, on tultava uskoon, on elämä annettava Herralle. Se sen kun lässyttävät vaan. Ja muistuttavat siitä, että lapsikasten armossa meidät on otettu sisälle Kristuksen seurakuntaan. Kun minun mieltäkin huutaa, että eikä ole, vaan Jumalan armosta jo sitä ennen. Äidin kohdussa on otettu jo sisälle. Ja sitten kun tekee syntiä, niin siitä on tehtävä parannus ja tultava uskoon. Nämä asiat olivat minulle selkeitä. Ja kun minä sitten katselin helluntaiseurakuntia ja vapaakirkkoa ja baptisteja, metodisteja, kristillistä keskusta, oho, vai tuli ihan kuin vahingossa, mutta kun ei korvasyyhyn saisi saarnata, niin kaikkialla, missä minä olen liikkunut, minä olen nähnyt tuota samaa, että me olemme kaikkea muuta kuin ihan koko sydämisiä Jeesuksen seuraajia, Jeesuksen opetuslapsia. Ja kun minä näin sitten itseni, että sinä Jukka olet syntinen, sinä et pysty opettamaan, sinä et pysty olemaan esimerkkinä, niin minussa oli silloin jotain täytynyt tapahtua. Ajatelkaa näin hyvässä miehessä. Pitää nyt tapahtua sellaista, että Herra ottaa oppitunnille ja sanoo, että Jukka, sinä olet syntinen. Ja se on kamala. Älkää nyt kuitenkaan kuvittelko jotain oikein kauheata. Minä olen kuitenkin mielessäni vieläkin hyvä, missä tämän oppitunninkin jälkeen, vaikka minä parannusta jouduin tekemään. Koska minä en ole niin kuin tuo, minä en ole ottanut ensimmäistä ryppyäkään muuta kuin luterilaisessa kirkossa aloin ottaa, kun ehtoollista tarvitsivat, niin se oli jotain väkevää. Mitä se ei ollut? Kirkkoviiniksi sitä sanottiin. Ja nyt se on helluntakansankin keskuudessa se sama kirkkoviini, jota ennen niin kauheana pidettiin. Se on ainoa, mitä minä olen ottanut elämässäni. En ole ottanut yhtään oikeata ryppyä. En edes savuketta ole vielä polttanut tähän mikään mennessä. Ja kyllä kun 94-vuotias mies ei ole polttanut tupakkaa, niin ei kai sen enää rupeaa. Ei luulisi ainakaan. En ole kortinpelvuja ollut. En ole ollut tappelija. En ole ollut huorintekijä. Minulle on riittänyt se Irja, joka kosi minua silloin. Että tahdotko tulla minun aviopuolisokseni ja rakastaa minua myötä ja vastoin käymisissä? Ja sai vastauksen tahdon. Ja niin mentiin yhteen ja yhdessä on oltu. En ole edes suudellut yhtään muuta naista kuin Irjaa, omaa Irjaani. No nyt näette, miten hyvä mies teidän edessänne on. Ja kun Herra on nähnyt tämän ennemmin, niin hän kutsui minut puhutteluun. Hän tahtoi kaikesta tästä muistuttaa minua. Ja siitä minä nyt teille vähän puhun. Tässä 10. luvussa Daniel sanoi tällä tavalla toisesta jakeesta. Niinä päivinä minä, Daniel, murehdin 3 viikon päivät. Herkullista ruokaa minä en syönyt ja liha ei, eikä viini tullut minun suuhuni. Enkä minä voidellut itseäni öljyllä ennen kuin 3 viikon päivät olivat loppuun kuluneet. Sitten tässä on valtava ilmestys, kun hän näkee, kun Herra ilmestyy enkelinä hänelle kaikessa loistossaan, missä vain Jumalan poika voi olla, ja sitten Jumalan poika lähettää hänelle toisen enkelin, Gabrielin, avuksi. Hän tarvitsi apua, ja hän rukoili apua, ja sitten Jumala antoi hänelle apua. Ja hän oli hyvin suurissa vaikeuksissa. Ja minä, Daniel, yksin näin sen näyn, hän kertoo tuosta, minä ajan voittamiseksi en lue sitä. Lukekaa kotona 10. luku kokonaan, se on valtava luku, ja 9. myös. Ja minä, Daniel, yksin näin sen näyn, mutta miehet, jotka olivat minun kanssani, eivät näkyä nähneet. Kuitenkin valtasi heidät suuri pelko ja he pakenivat ja lymysivät. Ja minä jäin yksin Ja kun minä näin tämän suuren näyn, meni minulta kaikki voima. Minun verevä muotoni muuttui kaamean näköiseksi, eikä minussa ollut voimaa mihinkään. Ja minä kuulin hänen sanansa äänen. Ja kuullessani hänen sanansa äänen minä vaivuin horroksiin kasvoilleni maata vasten, kasvot maata vasten. Ja katso, käsi kosketti minua ja ravisti minut hereille, polveni ja käteni varaan. Ja hän sanoi minulle, Daniel, sinä otollinen mies, ota vaaris niistä sanoista, jotka minä sinulle puhun. Ja nouse seisomaan, sillä minut on nyt lähetetty sinun tykösi. Ja hänen puhuessaan minulle tämän sanan minä nousin vavisten. Ja sitten hän kertoo, mitä hänelle sanottiin, mikä koskee lopun aikaa, mikä sanoma hänelle uskottiin. Ja vielä toistumiseen täällä sanotaan, silloin kosketti minua jälleen se ihmisen muotoinen ja vahvisti minua. Ja sanoi, älä pelkää sinä otollinen mies, rauha olkoon sinulle, vahvistu. Ja hänen puhuessaan minulle minä vahvistuin ja sanoin, puhukoon Herrani, sillä sinä olet minua vahvistanut. Daniel sai kaksi kertaa tässä luvussa nämä sanat. Minä olen saanut samat sanat kaksi kertaa. 50-luvulla tuolla Thaimaassa ja nyt toisen kerran Lahdessa. Aivan samanlaisen kokemuksen olen kokenut Herrani kanssa kaksi kertaa. En tarkoita, että olen tässä arvossa kuin Daniel ja tämän takia Herra ilmestyi minulle, vaan minun oman kurjuuteni tähden. Ja nyt minä luen tästä pätkän teille, millä tavalla tämä alkoi, että minä jouduin tähän. Aloitin rukous- ja paastoviikon keskiviikkona 12.3.1997. Viikon paastottuani Herra kehotti minua lukemaan Danielin kirjan 10. luvun. Luettuani minä huudahtin, Herra, minä paastoan 3 viikkoa. Minä tahdon nähdä sinut, Herra. Pitkänä perjantaina olin sitten paastonut 17 vuorokautta. Join vain keitettyä vettä noin 2 litraa päivässä. Olin pitkänä perjantaina kello 11 kokouksessa ja heti alkulaulun jälkeen sain näkyprofetian, mutta ääneni ei sallinut mennä lavalle. Minä olin Lahden helluntaiseurakunnan kokouksessa pitkänä perjantaina, se oli ehtoolliskokous ja kun nyt on helluntaiseurakunta, johon mahtuu, jossa on jäseniä 1100, minä nyt puhun tätä teille täällä Kristuksen keskuksessa, kun minun pitäisi puhua sitä siellä Lahdessa, mutta minä puhun jo viime viikolla keskiviikkona. Ja samaa uskallan nyt puhua täällä. Kun on 1100 henkeä seurakunnassa ja rukoushuoneeseen mahtuu kaikki noin 850 henkeä, niin se oli puolillaan vain se rukoushuone. Se etuala 10 penkkiriviä oli aivan tyhjää. Ja kun minä istuin siellä puolivälin takaosassa ja katselin kaikkea sitä ja ajattelin, nyt on pitkä perjantai, nyt on ehtoollispyhä, nyt on helluntaiseurakunta tässä. Ja minä olen täällä 17 vuorokautta paastonut ja olen kohdannut Herrani monella tavalla. Niin minä aloin itkeä. Minä en voinut mitään ja yhtäkkiä se muuttuikin sellaiseksi hautausmaaksi koko se kirkon etuosa. Se seinä avautui ja hautausmaa jatkui pitkälle tuonne ja oikealle puolelle siihen hautausmaahan oli kaivettu suuri hauta. Ja sen haudan vasemmalla puolella oli jotakin. No minä luen sen täältä, niin ei tule virheitä. Nyt minä niin paljon jo puhuin, kun minä olen semmoinen sukkela suustani. Niin minä luen nyt uudestaan tämän, koska minun piti lukea tämä ja minä taas erehdyin. Lavan eteen noin 10 metrin leveydelle ilmestyi suuri hauta. Haudan reunalla suuri kokoinen arkku,
Arkun ympärillä oli paljon sekä kuolleita että kuolemaa tekeviä epätoivoisen näköisiä ihmisiä. Hautausmaa näytti jatkuvan pitkälle takaseinän ulkopuolelle, ja Jeesus seisoi siellä perällä, ja Jeesus itki. Minäkin itkin. Kyyneleet valuivat vain poskilleni ja tunsin tuskaa sielussani. Minä itkin siinä penkissä ihan röyhkyäntä, hartiat hytkähtelivät ja koko ajan piti vaan työntää nenäriepua silmiin, silmälasit pois ja painaa vaan tuota ja pyyhkiä voi jäänne. Ja siinä veli vieressä ihmettelin, mikähän tuoli, joka nyt tuli. No minä näin, mitä he muut eivät nähneet, niin kuin Daniel näki ja muut eivät nähneet, mutta he pakenivat siitä paikalta. Siinä ei kuitenkaan niin järkyttävää tapahtunut, että ne olisivat paenneet ne Lahden helluntalaiset siitä kokouksesta. Onneksi ei tarvinnut paeta. Mutta minä olin melkein pakokauhun vallassa, kun minä tuon näin. Sitten Jeesus ojensi kätensä kohti arkkua, jossa luki seurakunta eli kirstu. Ja kohta alkoi tapahtua. Kuolleet alkoivat virota eloon ja nousta seisomaan. Samassa kaikki kuin kuolemaisillaan olleet täyttyivät pyhällä hengellä, tai alkoivat täyttyä pyhällä hengellä, alkaen puhua uusilla kielillä. Ja Herra sanoi, täyttykää hengellä, etsikää armolahjoja, te tarvitsette ja saatte. Minä tulen pikemmin kuin te luulettekaan. Minä tulen pikemmin kuin luulettekaan. Miten paljon julistetaan Jeesuksen pikaista tulemista nykyaikana? Niissä seurakunnissa esimerkiksi, joissa minä liikun, ja ne on pääasiassa helluntaiseurakuntia. Leo Meller on mies, joka julistaa Jeesuksen pikaista tulemista. Ja minä iloisen joka kerran, kun luen Kipinä-lehteä ja Leo Melleriltä on taas kirjoitettu, että Jeesus tulee pian. Se on kuin Jukka Rokka, tai pikemminkin Jukka Rokka on niin kuin Leo Meller. Niin, että Jeesus tulee pian, totisesti. Minä rohkenen julistaa ja varoittaa kristittyjä uskovaisia, että Jeesus tulee niin pian, että ei pidä leikkiä synnin kanssa. Ja nyt saatte kuulla, mitä minä olen kirjoittanut tänne. Sitten Herra otti minut kurssille, kotikouluun. Hän tuli ihan tuohon minun viereen, kun minä olin semmoisen tuolin edessä olohuoneessa. Olin kasvoillani siinä ja polvilla. Minä itkin katkerasti, urkeasti, kun tuli sieltä kokouksesta. Ja olin niinä päivinä itkenyt ja paastannut. Ja Herra tuli siihen. Ja hän sanoi minulle, aivan selvästi tuossa on henkilö, joka sanoo minulle, palvelijani, miksi sinä soudat ja huopaat? Aika arkista kieltä käytti. Ihan nämä sanat sanoi Jeesus minulle. Palvelijani, miksi sinä soudat ja huopaat? Astu esiin, muista, mistä olet poikennut. Sinä onnut oikealle ja vasemmalle. Vanhurskaan polku on suora. Muista uskoon tulosi päiviä, saadaksesi mitä pyydät, tee samoja tekoja, kulje suoraa tietä, vihaa syntiä. Olet paastonut paljon, olet rukoillut, mutta sinä onnut. Palaa tielle, minä olen tie, totuus ja elämä. Palaa alkulähteelle. Ja minä itkin niin, että minä en ole vuosikymmenin niin paljon itkenyt kuin minä itkin. Kyllä minä ryöhkin niin, että minä ajattelin, minun sydämeni loppuu, jos loppuu, niin loppuu se ainakin Herran käsivarsille. Kiitos, kiitos Jeesus. Ja minä itkin. Minä itkin sen takia, kun minä tunsin itseni kurjaksi syntiseksi. Ajatelkaa, kun on onnistunut elämään melko puhtaasti. Ja sitten on jo 24 vuotta kohta täytän. Minä olen siis ensi kuukauden päästä, tai tämä viikko, mikä jäljellä, niin täytän 24. Minä olen jo melkoinen vanhaus. Ja minulla on vanha vaimo. täyttänyt jo 83. Meidän on kaksi vanhusta, melko vanhoja ihmisiä, ja silti jaksamme vielä rakastaa Herraa, koska hän rakastaa meitä. Minä itkin ja minä kaduin, olin ihailut itseäni, kuvitellut olevani Jumalan mies, ja paaston ja rukouksenkin mies, ja kirjailija vielä. Minä jouduin katumuspenkkiin. Lienee mennyt vuosia, jolloin itkin niin paljon katumuksen kyyneleitä kuin nyt. Jouduin syvälle paniikkiin, niin kurjaksi tunsin itseni. Minä jouduin tekemään parannusta, huusin sydämestäni tuskassa. Herra, armahda minua, Herra, auta minua, anna minulle anteeksi, avaa minun silmäni, että näkisin, avaa minun korvani, että minä kuulisin. Minä tunsin olevani sokea ja minä tunsin olevani kuuro. Minä tunsin olevani kuin tuomittu, aivan kuin olisin ollut astumassa helvetin portista sisälle, vaikka mielestäni en ole mitään syntiä tehnyt. Mikä nyt olisi ollut sellaista kuoleman syntiä, että kun sitä ruvetaan panemaan pinoon, niin helvetin portit aukeaa. Mutta kun sitä tulee ihmisen elämään, juuri sitä syntiä, jota pannaan yhteen sitten, niin se täyttyykin niin, että portti meneekin kiinni. Ja täältä lakkaa hengen todistus. Minä olen, kuulkaa, tavannut monta veliä ja sisarta, jotka huomaamattaan suuttuessaan niin kiroavat. Ja sanovat hävyttömän sanan toiselle. Ei kaiken Jumalan henki sellaista käski tekemään. Mutta jos me emme valvo, niin valvomuudessa muut, suomikaan ei enää käy. Niin me joudumme sellaiseen tilanteeseen, että emme enää tiedä, mitä me oikein teemme, mikä on oikein. Ja sitten joudumme kiinni. Ja minä jouduin tähän tilanteeseen, niin minä olen niin rehellinen mies, että minä nyt sanon teille sitä varten, että te ette kuvittelisi olevanne parempia kuin minä. Jos minä uskallan jotakin sanoa, niin uskaltakaa tekin sanoa, että pääsette vapaaksi siitä, mistä teitä oma tunto syyttää. Jolle ei ole ennen syyttänyt, syyttää tämän jälkeen, kun minä lopetan. Kyllä nyt on semmoinen mies tässä, koska on kokenut jotakin. Ja uskaltaa siltä pohjalta sanoa. Minä olin Herrani edessä ja minä olin kuin tuomittu. Minä suorastaan pelkäsin, kun Herra tuli, sillä minä tiesin, että täällä on jotakin. No nyt luulisin, että ne on sen ainakin pettänyt vaimoaan ja ollut jonkun toisen neukon kanssa. Mutta kun ei ole ollut. Niin kuin mä jo sanoin, että en ole edes pussannut yhtään naista kuin Irjaa vaan. Ja se on minulle riittänyt. Niin pyhä minä olen ollut. Ajatelkaa. Voi millainen mies. Katos, kun minä itse sanon tämän, että voi millainen mies, niin minä tarkoitan, että minä olen juuri se, voi millainen mies. Voi millainen mies olet, Jukka. Kyllä sinua sietäisi joskus aina ihan laskea pöksyt alas ja antaa oikein sitä vanhan ajan hyvää ruoskaa, että oppisit kunnioittamaan Jumalaa enemmän kuin itseäsi. Tämä on merkillistä, kun ihminen alkaa palvoa melkein itseään ja kuvittelee olevansa. Minä heräsin kuin unesta. Silmissäni oli kuin kaihit ja korvissani kuin tulpat. Yhtäkkiä tajusin olevani sokea ja kuuro. Voi Jukka, kuinka olet voinut muuttua kahden tien kulkijaksi. No miten minä olin kahden tien kulkija? No se käy ilmi täällä, kun mä luen edelleen. Herra heitti minut kertauskurssille Thaimaahan. Minä itkin ja rukoilin, paastosin ja rukoilin. Paastosin Thaimaassa 40 vuorokautta ja Herra vei siihen muistoon minun. Sä muistelepa sitä aikaa. Mennään yhdessä sinne Thaimaahan ja muistellaan, katsotaan. Ja Herra puhui minulle. Rukoilin todella 40 vuorokautta. Ajatelkaa olosuhteita. Kun ei ollut rahaa. Oli juuri, että riisiä saatiin, se oli se tärkein. Ja kadun varrelta, kun tiedettiin, mitkä ruohot kelpasivat syötäväksi, niin niitä käytiin sieltä leikkelemässä. Ja siellä oli eräänäkin aamuna meidän portilla oli 50 koiraa, kapisia koiria, jotka raapivat itseään ja olivat verillään. 50 koiraa. Ja ne kävelivät siellä ja pissasivat sinne ja tekivät tehtävänsä. Ja sieltä me leikattiin vaan sieltä ruohoja ja niitä keitettiin ja niitä syötiin riisin kanssa. Lapsillekin tuli kainalot täyteen kaikenlaisia paiseita. Se oli sitä aikaa. Me olimme ahtaalla. Ja minä paastosin ja menin Herra eteen, että Herra, eikö löydy mitään apua kaikkeen tähän. Ja kun me vettäkin joimme, ja minäkin sitten paastotessa join vain vettä, keitettyä vettä, niin se oli sadevettä, kun sadevettä tuli katolta tynnyreihin, suuret tynnyrit olivat ympäri rakennusta, niin niihin saden aikana kerääntyi sadevettä. Ne olivat täynnä semmoisia 100 litran tynnyreitä kaikille ne oli, ja niitä oli meillä paljon. Ja ne olivat täynnä vettä ja muuta vettä. Ei ollut sinä aikana Thaimaassa. Oli niillä kaivoja, mutta ei niistä kukaan uskaltanut vettä ottaa. Ei ainakaan me suomalaiset. Ne oli niin saastaisia vesiä. Ja siinäkin meidän naapurissa, niin tuossa on kaivo ja sieltä ne ottaa vettä. Ja siinä on sikala, kanava on siinä. Siinä on vissiin 200 sikaa. Ja hirmuinen saastainen paikka. Ja me asutaan siinä. Ja minä paastoan ja juon sitä vettä, litkutan sitä. Ja paastosin 40 vuorokautta, ja luen nyt edelleen. Kun olin paastonut noin 30 vuorokautta, tuli Jeesus luokseni, kiersi kätensä ympärilleni ja alkoi nostaa minua kohti taivasta. Minä makasin kasvoillani maassa, olin maannut monta vuorokautta, itkenyt ja valittanut ja vaikeroinut ja pyytänyt, että Herra ilmestyy ja alkaa tehdä jotakin. Kaikki muuten menee ihan. Me kuolemme tänne, jolle Herra ilmestyi. Ja Herra tuli ja hän tuli, kumartui minun puoleeni, otti vyötäröstäni kiinni ja alkoi nostaa kohti taivasta. Minä ajattelin, nyt minä lähden. Irja jää tänne ja lapset jää tänne, mutta nyt minut viedään. Herra vie minut kotiin. Ja hän nosti ylös, mihin saakka liian nostanut, ainakin kattoon asti nosti ja sitten laski hiljaa alas. Minä oikein silitin näitä hänen käsiään, ne olivat kuin silkkiä, niin ihmeellisen lämpöiset ja silkkimäiset. Ja minä itkin, hän laski minut lattialle ja hän sanoi silloin minulle, Herra sanoi, älä pelkää sinä otollinen mies, älä pelkää sinä otollinen mies. Se oli Herran sana minulle silloin. Ja sanoi, rauha sinulle. Rauha olkoon sinulle, vahvistu, vahvistu. Samanaikaisesti, samana päivänä, kun tämä oli ohi, tuli eräs pastori Bunmark, oikein hyvä presbyteerinen pastori, joka ei ollut kokenut Pyhän Hengen täytettä ja kastetta, ja heidän kirkossaan ei sitä julistettu. Hän tuli meille, ja kun hän näki minut, niin hän sanoi, että hyvänen aika Jukka, oletko sinä sairas? Ei, en minä ole sairas. No kun sinä olet niin sairaan ja onnettoman näköinen, minä olen, en minä ole onneton. Minä olen ihan okei. Mutta sinä näytät niin sairaalta, että olet laihtunutkin. No ei se mitään, se on hyvä, että laihtuu näin kuumassa maassa. Ja hän sanoi, että kun minä tulin pyytämään sinua meidän kirkkoon tänä päivänä, ei kun huomenna, siis huomenna oli sunnuntai, huomenna puhumaan Pyhästä Hengestä ja armolahjoista. Voisitko tulla? Tulehan minä. 30 vuorokautta. Oli mennyt, paastunut. Ja minä läksin. Ja Herra ilmestyi. Minä en ole käynyt omissa kokouksissa ainakaan 2 viikkoon. Olin vaan maannut siellä lattialla kasvoillaan ja rukoillut ja litkunut sitä saastaista vettä, josta oli kaikenlaiset diskot ja heitetty pois, siivilöity pois ja sitten keitetty se vesi. Ja ei sitä muuten voinut juoda. Se oli niin täynnä elukkaa kuin voi olla ne tynnyrit kuumana. Kun ne on 50 astakin voi olla lämmintä. Kuumuutta. Ja se vesi kiehuu melkein siellä. Ja sitä keitettiin ja sitä juotiin ja siitä laitettiin ruuat. Se oli Thaimaata siihen aikaan. 50-luvulla ja 60-luvulla. Ja saarna oli väkevä. Se oli voideltu sanoma. Ja Herra siunasi minua. Ja tietysti kun minä onnistun puhumessa, niin ai kun minä olen iloon. En minä niinkään välitäkään yleisöstä kaiketi, kun mä vaan itse osaan olla iloinen. Ja jos minä itse vaan saan siunausta, niin voi kun se on hyvä. Mitä niistä muista? Ettehän te ole tällaisia. Ette kai, kyllä kai teillä on toisenlainen mieli. Sitten kun oli tämä mennyt ohi, tämä Punmarkin tapaus, niin tuli eräänä, olette jotkut ainakin teistä kuulleet, mutta minä kerron sen nyt. Eräänä aamuna, kun Jukka oli paastonut jo 40 vuorokautta, niin tuli sellainen naishenkilö, kiinalainen nainen meille ja sanoi, että oi hyvänen aiku, Rokka on niin lousensi, minä olin lousensi, lousensi on niin tuota sairaan näköinen. Ei ole. Voisiko lousensi lähteä, sensei tarkoitti opettajaa ja loo oli sitten sitä, kun Rokka kiinan kielessä ei ole R-kirjainta, sen tilalla on L, niin ro on tavu ja se on nimi. Ja se on sitten lo, kun siinä on R:n tilalla L, ja se tarkoittaa verkko. Ja sitten siinä perässä on lo Johanni, se on verkko Johannes. Minä olin siellä Kiinassa ja Taimaassa verkko Johannes. Ja voisiko lo-sensei tulla mukaan tuonne, kun tässä lähellä on sellainen mielisairaala, riivaajien laitos, jossa on 1000 riivattua miestä. 1000 riivattua miestä. Kaikki aivan kuin niin riivattuja kuin olla ihan raivopäisiä joukossa. Että minun poikani on siellä. Että me pakenimme Mao Zedongin jaloista, Kiinasta, Burmaan ja Burmasta Thaimaahan. Ja sitten täältä sillä matkalla meidän poika, joka opiskeli Pekingin yliopistossa, tuli sairaaksi. Hänen keuhkonsa menivät aivan pilalle ja sairastuivat ja sitten hänen järkensä petti. Ja kun tulimme Thaimaasta tai tuolta Burmasta Thaimaahan, niin hänestä tuli ihan riivaa ja henkien valtaama nuorukainen, vaikka hän oli siellä yliopistossa kristitty. Ja nyt hän on niin kuolemaisilla, että minulle soitettiin tänä aamuna, että tulkaa heti, jos mielitte tavata poikanne. Poikanne nukkuu pois, mikään ei enää häntä pelasta. Ja minä tiesin, että poika on riivattu, ja nyt hän nukkuu pois riivattuna. Ja minä en pyytänyt, kun hänen keuhkonsa olivat riekaleina, että minä pyysin vaan, että Herra ilmestyisi ennen hänen kuolemaansa, että keuhkot tulisivat, että tuota mielen terveys palautuisi ja riivaajat lähtisivät, ja hän pelastuisi. Ja pelastuneena lähtisi sitten ajasta. Ja nyt hän on niin sairas, että ennätämmekö enää sinne. Ja kun me tulimme siihen portille ja portilla vartija päästi meidät sisälle. Äitihän oli siellä käynyt monta kertaa, mutta minä olin ensimmäistä kertaa. Niin sieltä pitkin hiekkakäytävää lähti tulemaan meitä kohti mies. Hän oli aivan pitkä tukka, takkuinen tukka ja parta. Ihan kamalan näköinen musta parta ja tukka ja alaston ruumis oli vain semmoinen riepu tässä vyötäröillä. Ja tuli kädet ylhäällä ja huutaa, tsiang ti kai poklai liao, in nangsi tsiang ti kai pokaa. Kiinan kielellä huusi, että Jumalan palvelijat tulevat, nämä miehet ovat Jumalan palvelijoita. Ja minä olin laihan ruipilla kuin mikä, en edes tällainen kuin nyt, lähelläkään. Ja nämä olivat nyt, niissä oli mukaan Jumalan voima. Ja se on ihmeellistä, kun Jumala ilmestyi. Ja minä ajattelin, voi hyvänen aika, mikä se tuo mies on. Ja se alkoi kiertää meitä. Meiltä oli 3 henkeä. Kiinalainen työtoverini ja se kiinalainen äiti ja minä. Se alkoi kiertää ympäri meitä siinä. Ja me seisoimme paikallamme. Ja kun se tuli aina minun eteen, niin se löi minua rintaa sormilla. Sanoi, että puh, on voimaa, puh, on voimaa. Ja minä olin niin laiha kuin ikinä ja niin heikossa kunnossa. Ja tuntui, että kaikki voima on mennyt. Mutta Jumalan voima oli. Kyllä se on merkillistä, kun tämä fyysinen voima vaihtuu Jumalan voimaan, niin sen saatanakin tietää. Siinä joutuu riivattukin sanomaan, että on voimaa, on voimaa. Ja siinä vaiheessa minä ajattelin, että mitä ihmettä nyt pitää tehdä, tehdään tämä päästä meitä menemään. Ja yhtäkkiä tuli semmoista sanat minun suustani, että vaikene ole hiljaa ja lähde hänestä. Se pysähtyi ihan kuin säikähtyneenä ja jäi seisomaan siihen käytävälle. Ja me menimme ja minä varovasti katson taakse, niin siellä se vaan seisoi. Se seisoi paikallaan, se karvainen mies. Ja sitten, kun menimme siihen päärakennuksen luokse, niin lääkäri tuli sanomaan, että tulitte liian myöhään sille äidille. Teidän poikanne on viety ruumishuoneelle, hän kuoli. Voi kun äiti parahti huutamaan ja mentiin sinne ruumisuoneelle ja siellä makasi keltaisen kankaan alla keltainen kiinalainen nuorukainen kuolleena. Niin kuin lääkärit olivat sanoneet. Ja hän heittäytyi siihen lattialle ja alkoi parkua ja huutaa ja syyttää Jumalaa. Ja minä kiinalaisen työtoverin kanssa seisoin ja tuijotin siinä paarien vieressä kasvoihin sitä miestä. Ja kyllä se näytti selvästi kuolleelta ja tunnin päästä se olisi poltettu roviolla. Tunnin päästä olisi ollut hänen ruuminsa poltettuna. Se oli sellainen tapa siellä jollakin. Siinä oli semmoinen polttouuni siinä lähellä, ihan semmoiset kivet vain, joiden päälle sitten ruumis laskettiin ja pantiin halot ja sytytettiin ja siinä halkujen päällä poltettiin. Ja tunnin päästä oli se poika siinä poltettu. Ja kun äiti itkee siinä oikein ja yhtäkkiä, kun minä katson poikaa silmiin, niin pojan silmät aukenivat. Ja se katsoi minua. Jos olet nähnyt joskus kuolleen silmien tuijottavan sinua, niin se on kamala tilanne. Ainakin minusta oli. Se ei nimittäin enää ollut kuollut silloin. Kun sen silmät aukenivat, niin se oli merkki, että se on nyt elossa. Ja se tuijotti vaan. Ja sitten se suu alkoi avautua ja se aukeni. Kamsia tsu, kamsia tsu. Ylistys Herralle ja poika alkoi nousta istumaan. Hän oli jo sellainen, oliko se 18 vai 20, siis mies, nuori mies. Hän nousi istumaan ja me ei vielä tajuttu. Me oltiin niin shokissa. Ja silloin vasta, että äiti ja tönimään, että äiti, hei katopas, ei poika kuollut ole. Poika istuu tässä ja voi sitä riemua, kun äiti ja poika halasivat. Poika oli tullut henkiin. Siihen tuli sen valkoisessa puvussa taimaalainen mies. Ja mitä täällä on tapahtunut? No te sanotte, että hän on kuollut, mutta näyttääkö hän nyt kuolleelta? He pakeni ihan kauhuissaan ja tuli lääkärien kanssa sieltä ja lääkäri sanoi, mitä on tapahtunut? No tämä on herännyt henkiin, ei sitä polteta. Ja äiti oli niin onnellinen ja sitten se vietiin sinne huoneeseen ja siellä päätettiin, mitä tehdään. Ja minä työtoverin kanssa läksin pois ja se äiti jäi sinne. En minä mieletön ole, mutta pitkä kokous tuli, voi voi. Ja me läksimme pois ja äiti jäi sinne ja sitten viikon päästä se äiti soitti meille, että poikaa on nyt viikon tutkittu ja todettu, että hän on mielenterveydellisesti täysin terve. Hän ei ole riivattu, mutta keuhkot ovat reikiä täynnä. Nyt hänet pitäisi siirtää Bangkokin baptistisairaalaan. Voisitteko tulla auttamaan? Ja niin me menimme. Ja poika vietiin Bangkokin baptistisairaalaan, mutta se mikä minulla tästä Lahdessa jäi, unohtui pois, niin ei unohdu nyt. Se oli, että kun me tulimme siihen sairaalaan hakemaan sitä poikaa, niin siinä kävi niin, että siinä oli valkoiseen pukuun pukeudunut hyvin kaunis, komea nuori mies. Parta huolellisesti ajettu, tukka ajettu, öljytty ja kammattu ja oikein hieno mies, valkoinen taimaalainen juhlapuku päällä ja nuori kaunis kiinalainen neitonen vieressä. Ja se nuori mies tuli kysymään minulta, olitteko te viime lauantaina täällä? Siis viikko aikaisemmin. Kyllä, minä olin täällä, mutta kuka te olette? No, minä olen sellainen, että minä ihmettelin, mikä minä oikein olen ja miksi minä olen tällaisessa laitoksessa. Minä tulin kuulemaan teitä vastaan tuolla käytävällä. Ja siinä sitten tapahtui jotakin, että minä vapauduin niistä riivaaja hengistä, joissa minä olin. Ja nyt viikon ovat lääkärit tutkineet minua, niin kuin tutkivat sitä kuolleista noussuttakin, ja todenneet, että minä saan lähteä pois, koska minä en ole enää sairas, minä olen normaali mies. Ja sisarini tuli maksamaan laskut, että me lähdemme nyt pois. Ja sitten alkoi kiittää meitä, olisi alkanut ylistää ja sanoi, että se on Jeesus, joka sen teki, ja kiitä vaan Jeesusta, ja ota vastaan Jeesus sydämesi. Hän vapautti sinut riivaajista. Ja siinä tapahtui siis sellainen kaksoisihme, kun minä olin lukenut sanaa, tutkinut sanaa, rukoillut, paastonnut, etsinyt Herran kasvoja, niin Herra sitten ilmestyi ja antoi minun kokea näitä ihmeellisiä asioita.
Meillä ei ollut radiota, ei puhelinta, ei jääkaappia. Taloudellisesti olimme hyvinkin ahdingossa, niin kuin jo mainitsin. Mutta kaikista tärkein meillä oli Jumalan sana ja rukous. Me emme käyneet elokuvissa, emme teattereissa, emme konserteissa. Evankelioimistyö oli kaikki kaikessa. Mentiin kaduille ja toreille. Herra tenttäsi minua, hän kuljetti minua pitkin noita Bangkokin katuja ja Phomporin katuja. Me kävelimme yhdessä. Se oli sellainen kuin näkyä kaikki minulle. Ja Herra oli minun kanssani ja Herra sanoi, katsele, muistele, mitä kaikkea sinä teit. Ja kun sinä teit, niin millä voimalla sinä teit? Oliko sinulla oikeus ottaa itsellesi kunniaa sillä tavalla, kun sinä olet ottanut? Kun sinä kerrot, niin sinä kerrot sellaisella ylpeydellä, että sinä olet ollut näin väkevä Jumalan mies. Kaikki on ollut sulaa armoa. Sinusta itsessään ei olisi ollut mihinkään, jolle minä olisi ollut sinulle niin arvollinen kuin minä olin. Sillä minä kunnioitin sitä, että sinä rohkenit silloin alussa lähteä minua seuraamaan tyhjin käsi. Ajatelkaa, Herra kunnioitti sitä. Lähteä tyhjin käsin kohti Kiinaa. Vaimo on raskaana ja on 6-vuotias poika, 3-vuotias tyttö. Se Maarit siellä Kanadassa, josta olette kuulleet. Ne olivat Jumalan ihmeitä ja käsittämättömiä ihmeitä, että Jumala sillä tavalla lähestyi ja johdatteli meitä. Minä kiitin Herraa kyyneleissäni, kun hän näytti noita kärsiviä onnettomia ja kaikesta saamastani kertausharjoituksista.
Herra johdatti minut Japaniin ja kehotti tarkkaamaan, olinko kokenut jotakin yliluonnollista Japanissa oloaikana. Kyllä, Herra, minä parahdin. Minä olen elänyt 3,5 vuorokautta tyhjien taivaassa ja 1000-vuotisessa valtakunnassa. Tästä sitä tiedätte. Se on tuossa kirjassa. Ja minä jouduin Herran kasvojen eteen. Ja tämä kirja syntyi hyvin erikoisella tavalla silloin aikoinaan. Meillä oli monta viikkoa ollut hengellisiä kokouksia, herätyskokouksia, rakennettu lava sinne ja tänne ja sieltä saarnattu evankeliumia, rukoiltu ihmisten puolesta, tulkaa vaan tänne Herra kohtaa. Ei ollut sellaisia kaatumiskokouksia, että yritetty kaataa. Nyt voi kyllä kaatuakin, jos minä rukoilen, mutta voi olla, että mä en rukoile kaiken varalta. Silloin ei, oli vaan, menivät tuosta ohi ja jokaista siunasin ja siunasin ja siunasin. Ja olen nyt ihan varma, jos minä silloin olisin tiennyt edes sanoa näin, että älä välitä, jos sinä vaikka kaatua humahdat tuohon, niin kyllä jotkut ottaa vastaan, ne olisi kaatunut. Eikä siinä ole mitään pahaa, se on tavattoman kaunista, nyt kun ymmärtää. Mutta on näin vanhaksi pitänyt päästä, ennen kuin alkaa vähän ymmärtää. Ennen kuin alkaa vähän ymmärtää. Ja sitten kävi niin, että kun oli sellainen 1,5 viikon kokoussarja, jossa julistin Pyhän Hengen totuutta ja armolahjoja, ja kansaa kävi tavattomasti niin, että lapset menivät yläkertaan, kun oli paljon lapsia, eikä mahtuneet olemaan siellä alhaalla. Ja kun siellä mentiin katsomaan sinne yläkertaan, mitä siellä tapahtuu, niin lapset lauloivat hengissä ja puhuivat uusilla kielillä, rukoilivat toistensa puolesta ja olivat siellä täyttyneet Pyhällä Hengellä. Ja siellä alakerrassa alkoi tapahtua sellaista, mikä hermostutti minua, kun minä olin hyvä saarnaaja ja opettaja. Ja siis ottahan semmoista sitten hermostuttaa, jos tapahtuu jotain sellaista, mitä hän ei ole itse opettanut. Kun minä olen siellä lavalla ja saarnaan ja rukoilen ja Herra kastaa Pyhällä Hengellä ja kymmenittäin täyttyi Pyhällä Hengellä ja tapahtui ihmeellisiä asioita. Mykkämies tuli ovesta sisälle. 48 vuotta oli ollut mykkä. Ja kun tuli ovesta sisälle, niin yhtäkkiä alkoi puhua ja kiittää ja ylistää. Tuli esille ja täyttyi Hengellä mykkämies 48 vuotta. Ja toinen mykkä. Ja sitten kun minä siellä oikein iloitsen ja riemuitsen, ja minun olisi muuta tarvinnut ruveta tanssimaan ja riemuitsemaan niin kuin nykyaikana tapahtuu.
niin eikö sieltä pari kolme meidän korealaista sisältä nousee ylös ja ne kun lähti pyörimään, niin voi kun sitä mentiin. Että voi kauheeta, mitä nyt tapa. Kama, katso, mä sanon veljellä siinä, että katsokaa mitä nuo siskot teki. Ja tämähän menee ihan kamalaksi. Se oli sitä nykyaikaa siellä jo silloin. Olisi puhujenut silloin vaikka millainen sellainen erikoinen karkelointi ja herät. Minä kiersin jyrkästi, minä olin niin rohkea rukka. Että siskot kysyy nyt paikallaan, istukaa alas. Ei nyt pyhä henki tahtoo, että koko seurakunta rupeaa tanssimaan tai karkeloimaan. Ei se nyt ole tanssia niin kuin maailman tanssii. Sehän on karkelointia. Minä sanon, että olette paikallaan, nyt ei tanssi kukaan. Pysykää ihan paikalla ja ne sitten jäivät. Kun oli näin tomera mies käskemässä. Ja minä menin sitten, kun kokoussarja päättyi, kotiin ja olin hyvin rasittunut. Ja oli vielä talvea ja hyvin raaka ilma. Ja minä menin pihalle kävelemään vähissä vaatteissa ja muistelin vain kaikkea tuota ja nautin siitä jotenkin. Ja yhtäkkiä alkoi muistattaa, tuli ihan kylmä otti ja minä tulin, nyt mä oon sairas. Nyt totisesti mä oon saanut kylmää ja minä menin sisälle ja... Ja kohta minä olin vuoteessa ja vapisen ja tärisin ja irjamittari kuumeen niin yli 40. Ja kuume kesti 6 vuorokautta yli 40. Ja siitä on tämä, mikä tässä kirjassa on. Että olin, niin kuin täällä sanotaan, kuulen viereltäni äänen, joka puhuu syvänä ja sointuvana. Katso, sinut on siirretty ajassa eteenpäin. Tuo suuri vihan päivä on mennyt. Tämä on 1000-vuotinen rauhan valtakunta, johon sinut saltaan katsahtaa. Minun annettiin ymmärtää, että minulla oli nyt mukanani opas, jota minun ei kuitenkaan sallittu nähdä, vaan sain tyytyä hänen opastavaan ääneensä. Se oli silloin sellainen kokemus Thaimaassa ja kesti 3,5 vuorokautta. Kun kuume on miehessä 6 vuorokautta yli 40 astetta, niin kyllä siinä vaimo on jo ahtaalla. Ja minä sanoin, kun aloin vaipua horrokseen, että minä en taida tästä selvitä, niin minä sanoin, että ette saa kutsua. Siinä oli suomalaisia sekä japanilaisia veljiä rukoilemassa minun puolestani ja rukoilleet paljon. Minä antan, että lääkäriä ette saa kutsua, minä en mene lääkäriin. Jos minun loppuni on tullut, niin antakaa minun kuolla. Lääkäriä ette saa kutsua. Ja Irja suostuisi, että tehdään niin kuin Jukka tahtoo. Ja siinä sitten voimat medivät. Kun minua tutkittiin ja tarkattiin, nähtiin, että sydän ei lyö, ei tunnu mitään. Eikä pulssi toimi. Mutta iho on lämmin. Irja sanoi, että Jukan iho on ihan lämmin. Vaikka ei pulssi toimi, vaikka emme saa sydämestä mitään selvää, niin iho on lämmin. Ja se on se merkki, että Jukka elää. Että Jukkaa ei haudata. Ei ollut mies haudattavissa vielä. Näin kauan elänyt. Oli kumma mies. Oli vielä Jumalalla jotain minua varten varattuna. Ja kun 6 vuorokautta oli mennyt, niin sitten minä olin kaiken tämän käynyt lävitse, mitä olen kirjoittanut tässä kirjassa. Tämä kirjan loppu, tämä on muuten hyvä, jos kukaan ei ole vielä tätä kirjaa ostanut, niin osta toki. Tämähän on muutenkin täällä otsikoitakin niin paljon, että jo ne miellyttää niin, että kun näkyy 1000-vuotisesta valtakunnasta ja sitten on näitä väliotsikoita, siinä on vaikka mitä. 1000-vuotinen valtakunta, lapset ja vapahtajan rakkaus, eläinten vapaus ja rauha, luonnon ihanuus, rauha maassa ihmisten kesken, rauhan valtakunta, Jerusalemin kunnia, viimeinen villitys. Ja sitten on vielä taivaaseen ja takaisin, pyhien taivaassa, pyhien kuolematon kirkkaus, pyhien hohtavat kaupungit, taivaiden taivas ja kaikkein pyhin, lasten paratiisi ja niin edelleen, niin oli siinä nähtävää.
Ja kun Jumala näyttää tällaista, niin kuin hän näyttäi vanhan liitonkin aikana ja näytti Paavalille. Kyllähän Paavali oli sellainen, varmaan Paavalia voi sanoa, että hän oli arka mies. Kyllä se oli rohkea mies. Mutta Paavali kuitenkin sanoi jotakin sellaista, mitä minä en sano. Ja se on tämä, mitä Paavali sanoi. Minun täytyy kerskata, se tosin ei ole hyödyllistä, mutta minä siirryn nyt näkyihin ja Herran ilmestyksiin. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa 14 vuotta sitten. Hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän ruumissaan vai en tiedä, vai poissa ruumista, en tiedä. Jumala sen tietää. Ja minä tiedän, että tämä mies, oliko hän ruumissaan vai poissa ruumista, en tiedä, Jumala sen tietää, temmattiin paratiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Tästä miehestä minä kerskaan, mutta itsestäni minä en kerskaa. Nyt minä olen nyt tällä paikalla, ja kun Herra ei minulle sanonut, että älä puhu tästä, vaan kirjoita tästä, kerro tästä. Ei, minä olen kertonut ja kirjoittanut ja puhunut tänä iltana tässä. Jos minä teen syntiä, niin minä teen sitä nyt sitten oman laskuuni. Mutta Herra antoi minulle nämä synnit anteeksi, ja hän ymmärsi minua, ja antoi minun ymmärtää, että minä saan luottaa Herran rakkauteen ja odottaa häneltä jotakin, mitä minä en ehkä jaksa itse uskoa. Ja nyt minä sanon sen, älkää lähtikö vielä kaikki pois. Nyt minä sanon jotakin, mitä te tarvitsette. Kun joissakin seurakunnissa on jopa jo 15 minuuttia otettu pois kello 19 kokouksen, tai pantu lisää 19 kokouksen alkuun, niin minkähän takia? Kun on olemassa sellainen elokuva kuin Kauniit ja rohkeat. Voi, että se on Kauniit ja rohkeat, onko? Eikö ole? Olkaa rehellisiä. Eikö ole? Et ole katsonut, kiitos Herralle. On ainakin yksi vanhurskas. Oletko sinä katsonut? Hyvä on, älä katso koskaan. Jukka on katsonut. Tästähän tämä kaikki johtuu, että Herra otti minut puhutteluun. Että mies ei ole käynyt elokuvissa, ei teattereissa, ei konserteissa. Herran työ on ollut ainoa. Ja paastoaminen ja rukoileminen ja taisteleminen, sanan tutkiminen. Sitten tulee kotimaahan ja alkaa laiskistua. Joku tuo pienen mustavalkoisen television. Ja sitten pohtii pariskunta, joka on tullut lähetyskentiltä, että rohkeudeskohan tuota katsoa. Mitäs lienee kaikkea roskaa ja rupeavat katsomaan ja no voihan tuota katsoa ja voihan tuota katsoa ja sitten tulee toinen televisio ja lopulta on ihan hyvä televisio. Ja sitten katsovat rokka ja rokarouakin katsovat kauniita ja rohkeita. Ja siinä kun istuu sitten illalla ja katselee ja ajattelee, että oi kyllä tuo on sitten surkea ihminen. Oot surkea ole, surkea ole, surkea. Ei joku surkeita edessä vaan, mutta kun ne näyttelee niin hyvin. Ne osaa valehdella niin tavattoman hyvin. Kaiken ne petoksella tekee. Ja kaikessa ne pettää ja kaikessa ne tekee syntiä. Kaikessa näyttää, mikä on paha. Tehkää sitä ja uskovaiset tekee. Helluntalaistenkin rukoushuoneet tyhjenevät, kun saarnamiehistä alkaen, Jukka Rokasta alkaen, katsovat kauniita ja rohkeita. En minä sen takia kokouksesta ole pois jäänyt, mutta olen vaan katsonut ja tiedän, jos minä katson, olen minä niin hyvä mies, niin kyllä katsoo paljon huonommat miehet vielä enemmän. Oi surkeus sentään. Ja sitten meitä pitäisi Jumala rakastaa ja meitä pitäisi Jumala armattaa ja meidän kautta me Jumalan pitäisi tehdä ihmeitä. Onko se ihmeiden tekemistä, kun rukoushuoneet tyhjenevät ja helluntai kansa vaan katoaa, ei kokoonnu yhteen enää kohta kuin konferenssissa. Ja silloinkin sen takia, ettei siellä Jumalan voimasta niin puhuta, vaan siellä on niin ihmeellisiä orkestereita ja kuoroja ja kaikenlaisia hullut teatteritapoja. Voi kun te helluntai-veljet nyt. Loukkaannutte minut, mutta loukkaantukaa vaan. Herrani ei enää minun loukkaannu. Minä olen kääntänyt selkäni televisiolle. Minä istun nyt tietokoneen ääressä. Olen saanut lahjaksi tietokoneen ja haluan tutustua siihen. Ja sanoisin kaikille teille, helluntai-saarnamiehet, tutustukaa mieluummin tietokoneeseen kuin television tuottamiin Hollywoodin kuviin tai Suomi-filmikuviin. Olkoon ne vaikka Taunopaloa ja niitä suuruuksia. Emme tarvitse uskovaiset niitä. Ne eivät kuulu meille. Ne eivät kuulu meille. Ne ryöstävät meiltä jotakin. Ne vievät meidät eksytyksiin. Ja kun Jeesus tulee, suuri osa niin sanottuja uskovaisia. Millä tavalla ovat tulleet sellaiset uskoon? No jos on kastettavia, niin tulkaa kasteelle. Ilmoittautukaa tuntia ennen ja niitä ilmoittautuu. Ne ei ole tehneet parannusta. Ei ajatustakaan tätä tehdä todella parannusta, antaa elämä Jeesukselle. Mutta kun on kastettu helluntalaisten kastealtaissa, on se sentään toista, kun että luterilainen pappi on vettä päähän pannut lapsena. Luullaan, että se on toista, mutta kun ei ole. Ei helluntalaisten, vapaakirkon, baptistien, metodistien, eikä luterilaisten kaste vesi pelasta ketään. Ihmisen täytyy ensin uudesti syntyä. Ja sen jälkeen hän kastattaa itsensä, sen jälkeen hän ottaa vastaan Jeesuksen, sen jälkeen hän kokee, tulee Pyhän Hengen voima ja ohjaus ja siunaus. Ja Herra johdattaa eteenpäin. Mutta seurakunta nukkuu. Jeesus sanoi siinä profetiassa, mikä tuossa oli, minä tulen pikemmin kuin te luulettekaan. Nyt luetaan vaan, että ei, kato, vuosi 2000 tulee, eikä mitään tapahdu. Tapahtuu. Uskallan sanoa, että tapahtuu. Tapahtuu hyvin pian. Sanoisin, että me elämme nyt vuotta 1991. Ja ne muutamat vuodet, mitä tarvitaan, ne mahtuvat ennen 2000 vielä. Ja Jeesus tulee ja tulee tekemään yllätyksiä. Tehdään mitä tahansa, ollaan missä tahansa, menee Pirkko minne tahansa, niin kaikkialla ole valmiudessa. Kun pasuna kajahtaan, täältä lähdettiin. Emme tapaa toisiamme, me lähdemme sieltä, missä olemme uudesti syntyneinä. Mutta jos nyt töllötämme vain elokuvia ja olemme mukana tämän maailman touhuissa ja riennoissa, emme me mihinkään lähde. Me heräämme sitten vasta, kun Antikristus alkaa käskeä ottamaan pedonmerkkiä. Ei sitä nyt tarvitse ottaa. Ei uskovien uudistyntyneiden tarvitse ottaa, ne lähtevät pois ennen. Sen jälkeen tulee valinta, kuka valitsee pedon ja kuka valitsee Kristuksen. Joka valitsee Kristuksen, hänet tapetaan. Joka valitsee Antikristuksen, niin hän saa ostaa ja myydä, eikä tarvitse edes rahaa. Rahaa jo valmistetaan. Se on ihan lähellä. Se on niin lähellä, että moni ei usko eikä arvaa. Tämä on nyt ollut vakavaa sekä... Hyvä. Ja pitkäkin on ollut tämä puhe. Mutta me katsomme Herraan ja luotamme Herran rakkauteen ja armoon. Ja sanoisin teille kaikille, rakkaat ystävät, minä olen käynyt lävitse sellaisen koulun. Sillä omassa seurakunnassa minä itkin ja ryöhkin. Minä itkin. Saisi melkein teille olla joillakin se kasetti ja kuunnella, ja minä puhun tämän saman asian siellä Lahdessa, Lahden helluntai-seurakunnan edessä. Ja miten Jumala lähetti kuulijat. Ja kun minä sitten vielä siellä Lahdessa sanoin, että nyt kun kokous loppuu, niin nyt minä teen sellaisen, jota minä en koskaan tehnyt seurakunnassa, omassa seurakunnassa. Minä palvelen teitä kaikkia, jotka tulette tänne esille, ja tulkaa tänne lavalle, täällä on tilaa. Ja minä pyydän pari rotevaa veliä tänne auttamaan, jos sattuu niin, että joku putoaa tuohon maahan tai kaatuu, niin ei tapahdu mitään vahinkoa. Minun kokoukseni ei ole rukoiltu sitä varten, että kaatuisi. Tänä iltana minä rukoilen seisaaltani. Ja jos seisaalta joku kaatuu, niin antaa mennä vaan. Ja kun niitä tuli kymmenittäin ja kymmenittäin lavalle ja niitä kaatui siellä melkein kuin Niilon kokouksessa, niin minä ajattelin, että nyt on ihme, että mitä tämä oikein on. Siellä ne makaa siellä kyljellä ja selällä ja veljet nostelee niitä ylös ja auttelee lähtemään. Ja Jukkasen kun katselee ja ihmettelee, että mitä ihmettä tämä on. Minä olen nyt tarjoutunut Herralle, että jos Herra sinä vielä annat minulle aikaa ja terveyttä ja tarvitset minua, niin minä tahdon seurata sinua ja palvella sinua. Ja minä tahdon saarnata herätystä. Minä tahdon varoittaa uskovaisia saarnamiehiä, uskovaisia veljiä ja sisaria kaikissa kirkkokunnissa, että meidän on oltava valmiudessa. Meidän on tiedettävä, että me olemme uudesti syntyneitä, armosta pelastettuja ja että meidän sydämessämme on hengen todistus. Henki todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia, armosta pelastettuja ja kuulumme Jeesukselle Kristukselle. Jos minä nyt kysyisin teiltä, että kuinka moni teistä kuuluu Jeesukselle Kristukselle, niin joku saattaisi tulla vähän niin kuin nolon näköiseksi, kun ei viittisi nostaa kättä ylös, kun ei ole ihan varma. Minä sen takia en kysykään. Pidän vaan kätesi alhaalla. Ja ajattelen täällä oikein vilpittömästi täällä sydämessä, että olenko minä todella uudesti syntynyt. Jos en minä ole antanut elämäni Jeesukselle, niin nyt olisi aika minun antaa elämäni Jeesukselle. Ja Jeesus on valmis kohtaamaan sinua, uudesti synnyttämään sinut, niin että sinusta tulee uudesti syntynyt Jumalan lapsi. Sinä pelastut. Olet sinä nuori tai vanha, sinä pelastut. Ja joka olet vanha ollut, ja olet kiintynyt liiaksi tähän maailmaan, irrottautua niin kuin Jukka Rokka. Kyllä sä jotakin löydät sen tilalle, mikä on vallannut sinun mieltäsi. Mitä ihmettä sinulla on tekemistä niiden filmitähtien kanssa? Kehukoot heitä kuinka, antakoot heitä millaisia Oscar-patsaita tahansa, mitä se meille kuuluu? Ottakoot vaikka kaikki maailman kivet kainaloonsa ja iloitkoon niiden kanssa. Meidän uskovaisten ei tarvitse kiintyä niihin, vaan meillä on jotakin taivaallista. Meillä on Jeesus, meillä on Pyhä Henki. Meillä on enkelit, jotka haluavat tulla meidän seuraksemme ja ilmestyä meille, lähestyä meitä. Ja on se suurta, kun enkelit ilmestyvät ja tulevat meidän koteihimme. Mekin olemme siellä vaimoni kanssa nähneet enkeleitä ja Irja on nähnyt monta kertaa enkeleitä. Enkeleitä käy siellä vierailemassa. Ja heillä on jotakin meille aina rohkaisua, ja me tiedämme, että nyt jotain tapahtuu. Ja minä rohkaisisin teidän, rakkaat ystävät, katselemaan ylöspäin Jeesukseen, ja luottamaan siihen, että Jeesus tulee pian, ja me lähdemme täältä pois. Ja me lähdemme todella ylös pyinä, uudesti syntyneiden Jumalan lapsina. Kristuksen ruumis on universaalinen. Siihen kuuluvat kaikki uudesti syntyneet pyhät eri kirkkokunnista. Minä nyt olen ihan sitä korkeinta luokkaa, kun minä olen helluntalainen. Joo, ja nyt vähän niin kuin varpaille nousta, kun olen toisen kanssa. Mutta minä olen kyllä siitäkin kirkko pelastunut. En mä ole enää niin helluntalainen. Minä en ole mielentäni oikeastaan koskaan ollut helluntalainen. Minä en ollut semmoinen lahko, kiihkoinen helluntalainen ollenkaan. Muuta kuin siinä tapauksessa, kun sodan aikana meitä helluntalaisia luterilaispapit niin syyttivät lahkolaisiksi, niin sitten me korotimme ääntämme, että mitä te sitten olette. Eksytätte kansaa vaan kastamalla heitä taivaaseen. Siinä tuli sitten väittelyä ja riitelyä, mutta ne saavat jäädä nyt, kun ymmärretään näitä asioita. Ollaan sen verran tultu aikuisiksi, mutta se ei tarkoita, että nyt menee kaikki niin sekaisin, että nyt ollaan kaikki yhtä, jumalattomat ja uskovaiset. Kyllä uskovaisten pitää olla irti maailmasta. Ja Herra, antako siihen meille armoa, että me olemme uskossa, säilytämme uskomme ja käymme eteenpäin uskovaisina Herraan turvata ja luottaen. Miten pitkään mä oon puhunut? Pirkko Vähtönen kello. Vasta kuulemma toista tuntia. Minä luulen, että mä oon kohta 2 tuntia. Kiitos Jeesus. Minä ymmärrän, että monet teistä ovat väsyneitä ja kyllä te voitte lähteä ihan vapaasti poiskin täältä. Minä kerron teille erään tapauksen sieltä Thaimaasta silloin sen pitkän paaston aikana. 2 nuorta neitosta tuli meille kotiin, kun minä olin paastonut 40 vuorokautta. Ja he sanoivat, että meidän sisar, nuori äiti, on joutunut riivaaja henkien valtaan ja me olemme sitoneet hänet sinne kotiin sellaiseen baariin köysillä kiinni, kun hän raivoaa. Hän on aivan raivo ja väkivaltainen. Ja me menimme Irjan kanssa, läksimme sinne niiden sisarten mukaan ja tulimme sellaiseen savimajan, jossa savilattia oli vain semmoista kiviä että voidiin polvistua sen vuoteen viereen tai sen laitoksen viereen, missä hän makasi, mikä se sitten olikaan. Ja hän oli surkean näköinen, hän oli köysillä oikein lujasti kiinni sidottu ja huusi hirveästi, huusi ja raivosi ja sylki. Eikä nähnyt mitään, kun silmät oli ihan nurin päässä ja rähmää täynnä. Ja minä polvistuin ihan siihen etuvartalon kohdalle ja minä aloin niin kuin tavallisesti rukoilla. Ei minulla ollut ymmärrystä siinä hetkessä, miten minun pitää menetellä. Minä haluan vaan rukoilla, että Herra vapauta hänet ja paranna hänet ja anna hänen tulla terveeksi, että hänet saa päästä irti köysistä. Ja rukoilin siinä kovalla äänellä ja hyvin pitkäänkin rukoilin. Ja välillä katsoin sitä, ei se oli ihan kamalan näköinen ja sylki vaan minua. Ja silloin minä kuulin äänen, kun Herra sanoi ihan selvästi, että älä rukoile, sinulla on käskyvalta. Käske. Minä olin paastunut niin paljon. Enkä minä ymmärtänyt, mitä kaikkea minä voin saada Herralta. Ja Herra sanoo siinä vieressä, käske, älä rukoile, sinulla on käskyvalta. Ja minä ymmärsin, oi totisesti, minulla on käskyvalta. Ja minä sanoin, että Jeesuksen Kristuksen nimessä avaa silmäsi, ja sinä saatanan henki lähde hänestä. Se kouristeli kovasti ja se kirkko ja huusi ja naapurita oli joka puolella, kun siihen talon näki sisältä mistä vaan. Joka puolella oli ihmisiä katsomassa, että mitä näytelmää täällä esitetään. Kun siellä ulkolainen mies, amerikkalaiseksi tietysti luulivat minua, ulkolainen mies siellä huutaa ja käskee ja siellä on nainen sidottu köysillä kiinni ja se oli kyllä kamaran näköinen. Ja kun ei se kääntänyt silmiään se käskystäkään, niin minä otin peukaloilla luomista kiinni ja nostin luomet ylös, rähmää täynnä. Sitten silmät puljahtivat ympäri yhtäkkiä, niin kuin kananmunat muksahtivat siihen ja tuijottivat minua. Ja minä ajattelin, että Jeesuksen Kristuksen nimessä lähde hänestä. Sinä olet tuomittu lähtemään ja hän on vapaa. Ja se lähti, saatana lähti. Riivattu oli vapaa sillä hetkellä. Ja Riivattu alkoi kiittää ja ylistää Herraa. Ja Riivattu otti vastaan Jeesuksen. Minä sanoin, että päästäkää hänet irti, ottakaa köydet auki. Ja sitten hänet päästettiin köydet, purettiin pois siitä ympäriltä. Ja kohta oli nainen vapaa ja iloinen ja onnellinen. Ja kiitti ja ylisti Herraa ja me läksimme pois. Ja oliko se viikon verran mennyt aikaa siitä, kun se tuli, joka tapauksessa myöhemmin tuli, pienen lapsensa kanssa rukoiltavaksi ja kiitti Herraa, että Jeesus paransi. Herra ilmestyi niin väkevällä tavalla. Ja minä olen tässä paastossa ja rukouksessa ollessani aina kokenut, että Jumala vastaa rukouksiin. Kun minä tulin uskoon, niin minä vietin, täällä olin Ebenezerissä, toimi Yrjölän lähetyskoulussa vuonna 1945, 1946 ja 1947 ja 1947 lopulla lähdettiin Kiinaan. Niin minä sielläkin paastosin. Minä kirjoitin yhden ensimmäisen esikoisteoksenikin paastoten. Taistelun tie Jukka Rokka, Toivo Koilo kehotti minua kirjoittamaan, että Jukka kirjoita kirja. Minä en tosiaan hyvänen aika minua nyt kehotit kirjaa kirjoittamaan. Sinä suomen kielen maisteri, mutta minä rupean kirjaa kirjoittamaan. Kuule, tänä iltana minä kuuntelin jälleen sinun saarnaasi ja Mikkelissä niin monia satoja kertoja. Ja nyt sinä puhut niin, että se on harva, kun pystyy sillä tavalla tuomaan asiat julki. Joka tuo tuolla tavalla asiat julki puhuessaan, hän pystyy samalla tavalla kirjoittamaan. Sinä otat vaan koneen ja alat kirjoittaa. Ja no hyvähän sinun on sanoa, eikä mulla ole konettakaan, enkä mä saa konetta kirjoittaa. Mutta ota sitten ihan kynää käyttää, ota paperiblokki ja kynää ja ala kirjoittaa. Kerrot vaan sitä, mitä olet kertonut, miten olet tullut uskoon, missä olet syntynyt, miten olet kasvanut ja mitä olet kokenut. Kerro kaikki. Siitä tulee kirja. Ja minä pidän huolet, että siitä tulee kirja. Ja minä, siellä toiset lukivat kieltä ja kouluaineita, niin minä olin polvillaan ja kirjoitin kirjaa ja paastosin siellä Ebenezerissä. Ja syntyi esikoisteos Taistelun tie. Ja Joutsi-niminen kustannusliike, jossa minä olin mukana Toivo Koilon kanssa, kustansin sen kirjan. Ja siitä saakka minä olen kirjoja kirjoittanut. Ja me tiedä, jos tässä tulee vielä kuin monta kirjaa kirjoitettu. Minä en yleensä juo tänään, en ole juonut vielä yhtään, mutta nyt mä otan ensimmäisen. Minä en juonut aamukahviakaan, koska minä halusin säästää tähän kokouksen aikaan. Että minä jaksan puhua. Sen minä olen huomannut, että aina on paljon helpompi puhua, kun ei ole maha täynnä. Maha täynnä. Eräs veli sanoi, että kyllä on hyvä saarna, kun tuntia ennen syö mahan täyteen. Se voi olla jollekin, mutta ei ainakaan jokkarokalle. Kyllä epäonnistun täyden, jos minä syön tuntia ennen hyvän ruuan. Kun syö hyvän ruuan, hyvän aterian, vaikka hernerokkaa, niin sitten on hyvä saarna. Ei minulla onnistu, kiitos Herralle. Nyt mä oon kiusannut teitä niin pitkään, että minä rupean lopettamaan. Kun monet ovat jo väsyneet ja lähteneet pois. Tuossa sivullakin on nyt tyhjää tilaa, voisi sieltä ulkoa päästää joitakin sisälle. Jos tässä minun, mitä minä olen sanonut, on ollut jotakin loukkaavaa, niin minä sanon, että annettakoon se minulle anteeksi. Mutta kaiken, mitä olen sanonut ihan tosi mielessä. Ja minä uskon, että Jumala on pyrkimässä tekemään kristittyjen keskellä Suomessa jotakin yhdistävää, jotakin uutta, jotakin sellaista, mikä panee ihmiset käsittämään, mikä on hyvä ja mikä ei ole, mikä on syntiä, mikä ei ole. Että synti tulee synniksi ja ihmiset lähtevät kohti Golgataa ja valmistautuvat ylösottoa varten, sillä se tapahtuu niin pian, että ei arvata. Se tapahtuu pian, Jeesus tulee pian. Siihen ei mene pitkää aikaa. Nyt täällä oli tavattoman paljon noita rukousasioita, melkein jokaisen sydämeltä jotakin, ja vielä on mielessä jotakin. Minä teen nyt sen tavan mukaan, mikä ennenkin on ollut, että rukoilen ensin sellaisen massarukouksen, ja sitten minä autan kyllä näitä toisia täällä rukouspalvelussa myöskin.